Attam Holtan ordoftoota keenya kun Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kibxata sadaasa saddeet bara 2022 kan isin keessummeessu aan tuujubee horaati. Hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa irra jireessa filannoo mana maree Yuunaayitid Isteetsi kan guyyaa har'aa geggeessamu irratti fuulleffata. Haleellaa Dilbata darbe magaalaa Naqamteetti geggeeffame ilaalchisuudhaan kan jiraattonni dubbataniif deebii waraana bilisummaa Oromoo biraa dhiyaate ilaalchisuudhaan qophii qindaa'ee qabna gara boodaa dhiyaata. Sirna geggeessaa weeddisaa beekamaa kan adii birraa ilaalchisuudhaan illee gabaasa addaa qabnaa oduutu dursaa Nigusuu Taammiree.
Akka moltan kabaja hordoftoota keenya oduu irraa kan isin dhageessu aan Nigusuu Taammireeti. Kibxataarraa Yuunaayitid Isteetsi keessatti guyyaa filannoo yoo ta'u lammiiwwan Ameerikaa miiliyoonaan lakkaa'aman akkaataa deemsa yookiin raawwii hojii koongirasa ammaa fi yeroo aangoo pirezidaant Joo Baayiden wal keessa bara aangoo isaanii akkasumas falmii siyaasaa Waashingtan kan murteessan bakka boota mana mareef sagalee kennaa jiran. Barcuma paarlaamaa biyyattii 435 hundi sagalee kan irratti kennamu yoo ta'u barcuma seenatii yookiin mana maree bakka boota isa olaanaa 100 keessaa 35 sagaleen ni kennama. Akkasumas naannoleen tokko tokkos bulchiisota mataa isaanii filatu. Namoonni miiliyoonii 42 ol ta'an dursanii qaamaan yookiin poostaadhaan sagalee kennaniiru. Xiinxaltoonni tokko tokko sagalee waliigalaa dorgommii guutuu biyyattii keessatti argame. Filannoo walakkeessaa kan bara 2018 miiliyoonii 100 fi miiliyoonii 15 ture sana caaluu danda'a jedhu. Dimokiraatonni yeroo ammaa paarlaamaa fi senatii barcuma baay'ee xiqqoodhaan to'atanii kan jiran yoo ta'u garuu filannoon jalqabaa gaggeeffame akka mul'isutti rippaabilikaanonni mana maree fi tarii seenitii to'achuu hin oolan jedhama. Oduudhuma walqabateen lammiiwwan Afgaanistaan naannoo kaaba Virjiiniyaa jiraatan filannoo ammaa kanarratti sagalee isaanii dhageessisuu kutatoo ta'uu isaanii ibsan. Sababaan isaanii immoo imaammata alaa Yuunaayitid Isteetsi Afgaanistaaniin ilaalchisee qabdu dhimmi immigireeshinii isaaniif murteessaa ta'uu isaatiin akka ta'e dubbatanii jiran. Lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afgaanistaan ta'an kun oduu gabaasotaaf akka himanitti egaa sagalee isaanii kennuudhaan kan fedhan kaadhimamaa haala qabiinsa mirga namummaa Afgaanistaan jeequmsa namummaa sababa Taalibaan Afgaanistaaniin mudatee jiru hiikuudhaaf kanneen tattaaffatanii fi jedhaniiru. Warra Afgaanistaaniif ilaalcha gaarii qaban kanneen rakkoo keenya hiikanii fi sagalee keenya laannaa jedhan Alaa Akraar kan jedhaman lammiin Ameerikaa hidda dhalata Afgaanistaan ta'an ibsa oduu gabaastotaaf har'a ganama laataniin. Naayiroobiitti walga'ii irra kan jiran ajajoonni waraanaa mootummaa Itoophiyaaf garee TPLF maree isaanii guyyaa lammataa itti fufanii oolaniiru. Gamtaan Afrikaa akka addeessetti mareen kun akkaataa dhukaasa dhaabuun danda'amu gargaarsa namummaa haala danqaa malee akka seenuu fi tajaajila burmisoomaalee naannoo Tigraayeef akka bakkatti deebi'u irratti kan haala waliigalteen kun mijeessu ta'ee eegamu ta'uu ibsamee jira. Maree garee lamaanii kanarratti adda durummaadhaan kan bakka buufamanii jiran gama Itoophiyaarraa ajajaa waliigalaa waraana Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa fi gama TPLF immoo ajajaa waliigalaa waraana Tigraay Jeneraal Taaddasee Warrade ta'uu gabaasa karaa Kennedy Abaate arganneerraa beekuun danda'ameera. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Yuukireen Raashiyaa waliin mareechuu akka barbaadan ibsan. Yoo haaldureewwan isaan gaafatan fudhatama argate Raashiyaa waliin mareedhaaf taa'u akka barbaadan pirezidaantiin Yuukireen Volodomir Voloniiskii ibsanii jiran. Walga'ii haala qilleensaa kan idil addunyaa irratti haasaa taasisuu isaaniitiin duratti akka jiranitti yoo daangaan Raashiyaatiif Yuukireen bakka isaatti deebi'ee dhaabbate yoo warreen weerara Raashiyaatiin miidhaan irra ga'ee fi beenyaan kaffalamee fi yoo warreen lolicha kaasan itti gaafatamummaatti dhiyaatan maree karaa nagaa dhugaa qabeessa ta'eef qophaa'a ta'uu isaanii akka himan gabaafamee jira. Itti gaafatamaan maree nageenyaa fi ittisa biyyoolessaa Yuukireen Oleksii Daaniiloof gama isaaniitiin akka jedhanitti haalli inni guddaan daangaalee Yuukireen bakkatti deebisuu akka ta'e ibsuu isaanii dabalataan gabaafamee jira. Dhumarratti United States dhaabilee fi namoota dhuunfaa Afrikaa kibbaa keessatti argaman warreen garee Islaamik State jedhamu wajjin hidhata qabu jette irratti murtoo qoqqobbii fi uggura dinagdee dabarsuu ishee beeksistee jirti. United States dhaabilee Islaamik Stateef gargaarsa maallaqaa taasisaa jiru jette irratti tarkaanfii akkanaa yommuu fudhattu torban tokko gidduutti kun yeroo lammaffaaf akka ta'e beekamee jira. Ministeerri maallaqaa United States torban darbee dhaabbata garee Islaamik State Somaaliyaa keessatti argamuuf meeshaa waraana daddabarsa jedhee irratti qoqqobbaa kaa'usaa kan ibsa yoo ta'u, wixata kaleessaa immoo nama fedhii United States irratti haleellaa raawwachuudhaaf yaadeera jedhamee fi hoogganaa damee Islaamik State nama jettee lammii Afrikaa kibbaa Farhad Omar jedhamu irratti qoqqobbii kaa'ee jira. Ministeera maallaqaa United Statesitti waajjira to'annaa qabeenya biyya alaa guyyaa kaleessaa murtoo dabarse kanaan namootan biroo afurii fi dhaabilee 8 irratti tarkaanfii fudhachuusaa ibsamee jira. Jarreen keessaa namoonni Rufael Akbar, Yunus Mohammed Akbar, Mohammed Akbarii fi Umar Akbar kan jedhaman maqaa dhaamanii jiru. Dhaabbanni daldalaa warqee fi ijaarsaa akkasumas dhaabileen biroo namootan kanaan hoogganamu jedhaman warreen tarkaanfiin irratti fudhatamedha. Akka murtoo kanaan qabeenyaa fi maallaqni dhaabilee kun qaban United States keessatti akka hin sochoone ta'a. Dhaabileen United States akka dhaabilee kanaaf namootan dhuunfaa maqaan isaanii dhaame wajjin quunnamtii daldalaa hin taasifne akka godhamu gabaafamee jira. Dhaabbanni Islaamik States erga Iraaqii fi Siiriyaa keessatti haleellaa irratti raawwatameen dadhabaa dhufeen as hundeessaa Afrikaa keessatti gad fageeffachaa akka jiru gabaasni Associated Press ibsee jira. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kanuma qophii keenyaaf ani wajjin turtii gaarii.
Har'as United States keessatti filannoo paarlaamaatu geggeeffama. Akkuma kanaan waahilli keenya bafaqaaduun yeroo ammaa wiirtulee bakka filannoon itti geggeessamu jira. Akkam bafaqaadu mee maaltu jira naannoo ati jirtu?
Akkamtu jube filannoo kana hordofuudhaaf kan itti bobbaane bakkuma naannoo keenyaati bakka nutti dhiyaatutti jechuudha. Akkuma kanaan ani ganama kana kanan dhaqe kutaa Meeriland godina PG County jedhamu keessa keessuma ammoo magaalaa Bladsburg jedhamu keessatti kutaan Meeriland Kongiresii United States keessatti teessoo 8 qaba. Senetiidhaaf immoo nama tokko filatu akkasumas bulchiinsa naannichaatii fi magaala isaaniitii fi bakka bu'oota adda addaa filachuudhaaf kan deemanu. Egaa sagaleen har'a kan kennamu kun ganama akka biyya kanaatti sa'aatii 7 qabee ganama bari jechuudha. Akka biyyaatti yoo jenne ganama sa'aatii 1 jalqabee amma halkan sa'aatii 8 yookaan immoo sa'aatii 2 akka sa'aatii biyyaatti jechuudha galgala keessa. Kana gidduutti sirni sagalee kennu kun kan geggeeffamu. Egaa namoonni ganama kana gana ciisaayyuu hin kaane turaniiti kan deemanii sagalee kennanu. Kanaaf nama baay'ee argachuun hin danda'amu. Tokko kana kan biraa immoo akka haala filannoo biyya kanaatti namoonni qaamaan dhaquu irraa hin eegamu yookaan immoo guyyaa filannoo sana duwwaa eeggatanii dhaquunis hin eegamu. Akkuma kanaan amma gidduu kana namoonni guyyaa filannootiin dura dhaqanii filatanii fi namoonni poostaadhaan immoo sagalee isaanii kennanii gara 42,000,000 akka ta'uudha gabaasnii kan dubbachaa jiru. Kanaaf namoonni baay'een isaanii kanaan dura sagalee kennaniiru.
Buufataaleen filannoo ati hanga ammaatti deemsa eessa bafaqaadu?
Egaa tuujubee ganama kana bakkan dhaqee bakka lama bakka filannoon itti geggeessamu tokko mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Rogers Height jedhamuudha. Bakka sana kanan ga'e sa'aatii 9:20 ganama jechuudha akka biyyaatti ganama keessaa sa'aatii 3:20. Yemmuu anachi ga'e kanatti namoota warra filannoo raawwachiisanuudhaaf alatti kanaaf namni sagalee kennuudhaaf achi jiru tokkollee hin jiru. Amma 31 eegeetanii achi keessaa ba'een achi booddee kan immoo dhaqee magaala Bladsburg kan jedhamu koominitii seentariin jiraa bakka wiirtuu hawaasaa jechuudha. Achin dhaqee Achitti namoonni tokko tokko darbanii darbanii sagalee kennuudhaaf dhufaa jiru. Caalaan isaanii saba gurraacha biyya kanaati. Nama keenya tokko nama Itoophiyaa tokko achitti gaafa isaan filachuudhaaf deeman argee akka yaada naa kennanu gaafaddee jennaan hin barbaanne yaada kennu. Nama gurraacha biyya kanaa tokko argees gaafaddee jennaan maqaa isaanitti himuu hin barbaanne sagalee isaatiinis immoo natti dubbachuu hin barbaanne maal naan jedhee kana dhiisiitii magaala keenya kanaaf yeroo jalqabaatii fi akka meerii yookaan kantiibaa gurraacha argannu waaqayyoo na kadhannu naan jedhee na bira darbe. Egaa akkuma jedhe sa'aatiin keenya sa'aatiin nu qilleensa irra oollu baay'ee waan nutti qaqqabee jiruu fi gabaasa dheeraa dhimma kanarratti argannee dhiyeessuudhaaf hin dandeenye itti fufna. Kana booddees immoo buufata filannoo adda addaa irra hin deemna. Hordoftoota keenyaa fi boorri yookaan guyyaatti taanan irratti bu'iidhuma filannichaa waliigalaatii wajjin walitti qabnee wanti dubbannu hin jiraata ta'a. Ammayyuu aluma hin jira. Waan jiru gaa walumatti funaannaa kanuma wanti jiru.
Bafaqaaduun an galateeffadhaa filannoo giddu galeessaa yookaan walakkeessa marsaa kan Yuunaayitid Isteetsi Kibxata har'aa jechuun sadaasa 8 gaggeeffamaa jira. Deeggartoota paartii Rippaabilikaanotaa fi Dimookiraatotaa keessa jaallanneen namoota haasofsiistee jirti kuno.
Keessummoonni koo har'aa gaaffii keenyaaf deebii kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa hedduu galatoomaa. Maqaa keessanii fi paartii kamirraa akka taatan nu beeksisa.
Ani maqaan koo Lalisaa Hiikan jedhama. Paartiin koo paartii Rippaabilikaaniti.
Warri kaan?
Immoo maqaan koo Daawit Baayisaan jedhama. Immoo kan deeggaru Demokiraatota.
Egaa mee marii keenya filmaataa kan ilaale irratti fuulleeffate jalqabna. Attamitti ilaaltu waa'ee qaala'insa jireenyaa deeggaraa warra paartii Rippaabilikaanii taatan irraa jalqabna bolellis.
Ayyee galatoomii adda jaallanne. Paartiin Rippaabilikaanii kun hundeeffamuu isaaniitii kaasanii kan isaan amananii jireenya uummata isaanii fi salphaa gochuudha. Keessumaa inflation kana faayitii gochuudha. Gaafa jennu yeroo pirezidaant Baayiden aangootti dhufee fakkeenyaaf immoo waan salphaan gaaziin doolaarri lama fa'aa tokko booyifaa ture. Akka dhufeen garuu waraana irratti bane. Waraana gaazii kanaa fi hammina qilleensaa kana falmuuf jedhanii dirqamaan uummata birrii kaffalchiisanii gaazii kana fa'aa dabalee faayitii goone jedhanii fa'aa amanu. Kanaafi qaala'insi jireenyaa isaanii fi uummata kana foolsii godhanii akka isaan konkolaataa faana oofii gochuudha. Kun immoo baakfaayarii godhee amma haala irra jiru kanatti geenye jechuudha.
Obbo Daawit maal jettu?
Infileeshiniin gaaziin demokiraatis ta'e rippaabilikaan irraa waan dippeendii godhu miti. Kun ikoonoomii biyya lafaadha. Warra OPEC fi Rashaatu kontiroolii godhaa malee waan rippaabilikaanii dhufees demokiraatii dhufees waan ol kaasee gadi buusu miti. Garuu warra demokiraatiin gadi buusuudhaa fi ooyil rizervii irraa baay'ee gadhiisaniiru. Warra Saawudii fi warra OPEC immoo akka piraayisii isaanii gadi buusaniif baay'ee pireeshara itti gochaa jiru. Kanaaf waa gochuudhaaf tattaafachaa jiru. Rippaabilikaan garuu poolisii ooyilii qonnee baafnaa malee kan biraa poolisii addaan qabanii jechuudha.
Qabxiin biraa egaa amma filannoo kana keessatti baay'ee dubbatamaa jirru ulfa hin barbaachisne ofirraa baasuu kan jedhu sana manni murtii muummichi dhiyoo kana rarraasee jira. Waan kun attamitti ilaaltu obbo Lalisaa Hiikan?
Akka ilaalutti akkaataa amantiittis ta'e akkaataa biyya keenyaatti yoo fudhanne baagiraawundii keenya yoo fudhanne kun waan waaqayyo sun jaallanneedha yookaan rabbi sun jaallanneedha waan isaan godhan kun. Biyya kanaati immoo abbootiin isaanii kun sallattiifidha. Sallattiifidha jechuun uummata gurraacha kana fakkeenyaaf horii faa jedhaniif akka isaan ulfa ofirraa baasan godhu. Dimokiraatiin amantaadhuma isaaniitti yookaan immoo biliifii isaaniitti iyyuu.
Obbo Daawit.
Dirqiidhaan dubartii tokko qabanii kana tarmii guutummaa baattee kana da'uu qabdaa jennee rakkisuudhaa fi baay'ee nama rakkisa. Kanaaf kun akka hin barbaachifnee fi waan barbaachisu hundumtuu hin kenninaa jedhanii amanu. Rippaabilikaaniin garuu eega mucaan dhalatee booddee inni abbaa mataa isaati. Akka barbaadaa guddatu yoo bishaan dhabee nyaata dhabee inni badaa keeriyaa waan agarsiisanii hin fakkaatu. kanaan adda addummaan isaa malee warra demokiraatii dhufa baasuu barbaadu jedhamee akkaasaamu miti.
Egaa mee filannoo bara 2020 kaasne yoo ilaallu warri dorgommiidhaaf dhiyaatanii yoon ani injifadhe filannicha nan fudhaa, yoon immoo injifatama ta'ee hin fudhadhu gara jechuu aadaa isaatu baratamaa jira. Isa kanarratti yaada maalii qabdu obbo Lalisa?
Naannoo dimokiraatiin gurguddoo godhanitti hannatu baay'ata. Namoota seera ala ayidii hin qabne fa'aa hundumaa bu'ee galmaa godhu. Kun immoo hannaafitu qopheessaa jira. Kanaafitu hin fudhannu jedhu.
Yaada dabaltan qabdu obbo Daawit?
Yaa hammanni kun baay'ee kan nama gaddisiisu rippaabilikanii akka istiraatejii godhachaa kan deemanii akkuma waan biyya Afrikaa saba qannee dhufnetti nu deebisuuf jedhu. Namni filannoo filatame yoo mo'ame saba biraa barbaade ani mo'amnee cheetii godhame nyaatame jechuu gara kanatti akka istiraatejii itti deemu jalqabaa jiru. Kun baay'ee nama gaddisa akka Ameerikaa tokkotti.
Filannoon gaggeeffamee amma kibxata fuullee keenyaa labsamuuf jiru hariiroo alaa biyyattiin qabdu jechuun Yuunaayitid Isteets qabdu keessuma Itoophiyaa irratti waan jijjiiru qaba jettanii yaaddu obbo Lalisa?
Qabaata jijjiirama guddaa qabaata. Maaliif yoo jennee paartiin keessumaati paartiin dimokiraatii kuni biyya keenya maal akka isaan godhatan hin beekna ammas maal akka isaan godhatan hin beekna.
Obbo Daawit.
Rippaabilikatti deebinaan garuu waanuma Ameerikaa ta'a biyya bira gubatee badaa keessa isaanii miti. Gara kanatti deemaa jira paartiin kun paartiin Rippaabilikaniin kun.
Obbo Lalisaa Hiikaa fi Obbo Daawit Baa'isaa gaaffii keenyaaf deebii kennuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Amma immoo gara qophii addaatti ceenaa dilbata darbe jechuun sadaasa ja'a bara 2022 loltoonni waraana bilisummaa Oromoo magaalaa Naqamtee seenuun isaanii jiraattonni magaalattii nuti dubbisne nuuf ibsanii turan. Ayyaantuu jechuun kan of beeksisan jiraattonni magaalattii tokko ganama sana dilbata ganama haala magaalattii keessatti mul'ate akkas jechuun nu ibsanii turan.
Obbolaa lamaan mana keessatti rukutamaniiru. Tokko cherchiidhaa otoo baatu rukutamteetti beeka kiristaana keessatti. Magaalaa keessatti tokkotokkaa ture. Baay'ee sodaatee ture uummanni iddoo jijjiiruma ciciisaa jedhanii warri wamoo kunis manaa gadi hin bahiinaa jedhanii uummata dhawaa turaniiru. Isaan karaa afuriin galanii bakkee jaamaatti argamaniiru. Boordiitti argamaniiru. Naannoo burqaa jaatootti argamaniiru warri wamoo kuni. Akka kanatti turre egaa baay'ee sodaachisaa ture.
Sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin tuqamne kan gaafatan jiraataan magaalaa Naqamtee tokko immoo dilbata magaalattii keessatti haala uumame innaa ibsan akkas jedhan.
Ganama naannoo sa'a tokko irraati eegalee amma guyyaa keessaa naannoo 6 waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa Naqamtee keessa tureera. Rakka kuusaa morodhaa kaambii naannoo Duwwaashan jiran. Raktar kaasuma jedhaan wantoota siyaasaallee gad rakkisiisee jiraatu.
Innaa isaan dhufanii lixanii humnoonni mootummaa magaalattii keessan turre.
Humni waraana Itoophiyaallee turaniiru akkasuma humni addaa naannoo Oromiyaa akkasuma illee waraanni bilishoonni waraan akkas akkasii kan turaniiru. Yeroo naannoo isaanii tokko jalqabee amma isaanii tolwaatti naannoo amma kana dhukaasa jabaatu ture kaambota jiran irraanii.
Uummata kan miidhame jira. Waan argitan qabdu.
Humna waraanaa cimaatu jira. Gurgurtaa hamaatu jira. Kana gidduutti wanti odeeffannoo nu qaqqabee jiru. Garuu biraan lamaan si'ee kan rukutamanii jiran naannoo laga xaafii kan jedhamu kan jiraate jiraattota magaalaa kan ta'e maqaanii mana keessatti illee kan rasaafni argatanii kan asii wareegaman ta'uu isaanii qabatamaa kan deemnaa jechuudha.
Mana keessatu jiraniiti kan isaan dhahaman.
Rasaasni manuma keessatti argatanii kan rukutamanii isaan duwwaatoon taa'ee namoonni garaagaraa rakka jiranii kanneen akka iyyuu jedhaman daanii mucaan jiran tokkos akka miidhamee kan qabamu.
Kabiroo kanan dubbise ilmi koo keellaadhuma mana jireenyaa koo keessatti rasaasi balali'u na duraa rukutuun du'ee ka jedhan obbo Dureessaa Gurmeessaa ilmi isaanii Daaneel attamiin akka du'e naaf himaniiru.
Qabbanaa'ee mee mooraa keessatti sababaan mooraa keessatti nagaraa biraa hin jirutu.
naannoo sa'aatii meeqaatti kan inni rukutame?
Naannoo sa'aatii afurii walakkaatti rukutame.
Ganama jechuudha?
Eeyyena.
Safarri keessan eessa kan keessan gandi keessan?
Waa afuridha.
Daani'eel mucaa umurii meeqaa ta'a?
Waggaa 27 jechuudha.
Barataadha moo hojii hojjeta?
Barataadha.
Dhugaasa magaalaa Naqamtee keessatti uumame kan jiraattonni jedhaniin walqabatee gareen mootummaa shanee ittiin jedhu waraana bilisummaa Oromoo irraa deebii argachuuf dubbii himaa waboo idila addunyaa obbo Odaa Tarbii bilbilaan gaafanne dhugumatti humnoonni keenya magaalaa Naqamtee seenaniiru jedhan.
Guyyaa sanaa humni keenya Naqamtee seenanii kaampii waraanaa magaalaa sana keessa jiru adda adda irratti haleellaa gaggeessanii dabalee hidhamtoota siyaasaa masara kumsa moroodaa keessatti qabamanii turanii achi keessaa baasanii amma nagaa isaanii eegaa jiru. Kanuma dhagaa operaashinii kaampii waraanaa irratti xiyyeeffatee ture. Kaampii waraanaa adda addaa barbadeessineerra hidhattoota sirnichaas kan achi wal guuranii kana bakkoota adda adda to'annee jiru kana dhaabsisuu fi karoora baafataa turanii karoora isaanii sana hunda barbadeessinee jirra. Loltoonni sirnichaa hedduuti ajjeefame. Sana booda waraanni sirnichaas bakkoota tokko qabatee mataa'ee warri kaan baqatanii ba'anii. Garuu nuni magaalaa sana qabachuuf isin turre kan nuni irratti xiyyeeffanne bakkuma waraanni kun wal guuraa ture sana cabsuu barbadeessuu fi hidhamtoota siyaasaa baasu. Sana lama ergee goone akkuma karoora baafannetti deemnee baane.
Akka jiraattonni jedhanitti magaalaa Naqamtee keessatti lola geggeessame sanaan namoonni nagaan lubbuun dhabamee jira. Magaalaa akkas uummati keessatti heddummaate keessatti yeroo lola geggeessitan miidhaa uummata irra ga'uu danda'u maaliif ilaalcha keessan galchine? Innaa haalli akkasii uumamu uummataaf eeggannoo akkamii gootu jennee gaafii gaafanneefis obbo Odaan akkana jechuun deebii nuu kennan.
Kana irratti wanti lamatti hubatamuu qaba. Inni Naqamtee kan rakkina uume waraanni sirnicha fuuqii irra dhadhaabatee sinaayipiriitti nama margaa ture irratti dhugaasaa ture. Sana gidduutti namni nagaa kan amma mirkanaa'ee jiru jaata jeeffame Naqamteetti. Sun egaa ilaalchuma sirnichi uummata nagaa qabu argisiisa malee sun harka keenya keessa jiru. Garuu kan harka keenya keessa jiru uummata yeroo adda addatti ibsanii baasna. Maa jennaa yommuu dhukaasni bakka keessanitti jalqabu of eeggannoon keessanii waan nuufi prioritii guddaa waan ta'eefi mana akka hin baane mana keessas yommuu taa'u gajjadhee akka deeggatu maaliifi lola gidduutti bakka dhukaasni itti gaggeeffamu yeroo hunda akka karoorfamutti ta'u dhiisuu mala jaa ta'eefi uummatis of eeggannoo akka godhu yeroo adda adda ibsan kenninas nuunis yommuu magaalaa tokko seenu karoora baafnu hanga dandeenye keenya bakka namoonni jiraatan irraa fagaachuu yaallaa garuu. Haalli waraanaa yeroo baay'ee akka barbaaddutti siif hin ta'u waan ta'eef uummanni karaa isaatiin of eeggannoo guddaa gochuu qaba.
Hordoftoota keenya dhukaasa magaalaa Naqamtee keessatti uumameef waraanni bilisummaa Oromoo Naqamtee seenuusaa ilaalchisee mootummaa biraa deebii argachuuf gara kantiibaa magaalaa Naqamtee gara itti gaafatamaa bulchiinsa nageenya Wallaggaa Bahaa. Itti gaafatamaaf ittaanaa bulchaa nageenya Oromiyaaf gara ministeer deettaa koominikeeshinii mootummaa federaalaa akkasumas kanneen biroo guyyoota lamaaf deddeebinee yaalleyyuu deebii argachuu hin dandeenye gara fuula duraatti deebii yoo argan kan dhiyeessinu ta'a. Gara qophii addaa qopheessanitti ceenaa. Alii Birraa dhibeessa mudateen wal'aansa fayyaa argataa erga turee booda dilbata darbe addunyaa kanarraa du'aan boqotee jira. Reefkisaa magaalaa Bishooftuutti kan argamu mana jireenyaa artistichaa keessa boqote yoo ta'u waahiloonni isaaf kanneen isa ajaa'ibsiifatan akkasumas firoottansaa argamuudhaan gadda isaaniif kabajaa isaaf qaban ibsaa jiran. Galmoo Daawwit jireenya Alii Birraa ilaalchisuudhaan gabaasinuuf erge kunoo.
Harraga nama ture reeffi artiist Alii Mohaammed Birraa Bishooftuuti maarshi baandii irraa yaa'ittisa biyyaan marfame kan paarkii michummaatti sirna gaggeessaaf dhufe. Sarnagagessa kan rattisi angawni motu maulanon artiston heddo fijiratton magala finfinne sargama nijran obuma amerko pesirna kan rattisi na ali yosef abdesan akasjedu
doktor kabaja ali birra afan torba dubata afanota jahan jechunis afan oromo afan amara afan harari afan somale afan arabati afan suidinin sirbejira afan jahan sirbe umujennu akka walliso sabrot afan qwate osontani afan sirriti bekun akka afan satle kaum kan sirbeontef baye jala tamada doktor ali birra abba ogma hedudati ogeisa anti afani fi adati wallisa jamada mijale musika gosa shanta bachu danda kendesa musikati yedolo hawota qalbinama keisa dafesenu yere onde jalatamu baasa hundawol sagale addati qaba kunis artistota baye dan adde isatasisa
kana qofamti qabiye wan sirba ali birrasi jalala tokkuma sabaachu jamee dabachu ada sabadan gadir bani beki sufi gole dukan senal wanta anefi ali birra qaro dalo ta kesatti altakamulatu da jadan obbo mahammed
akawli galat doktor kabaja ali birra sirbota ibbala mafi jahatami torba sirbe jira sirbonni saundinu jalatamo fi awwatoda sirbota ndullomne fi yeron ittin debrine ka yeron da dage fatamu muzikani sa dangairo capse dalotra dalodatti darba barabaran ganjiratuda
oges muzika sarsa fresbatisi gges saganta kanarti odubate alin qoqa fan romo sabein nagegne qonqo adda fi dannamay tiumudani sirbota fan romo akadagegnu namanu taise jichanime
ehin lemohon የረዳው በጣም በርካታ ካልቸር ከመወጣበት ከመስራቅ ኢትዮጵያ መፍለቁ ይመስለኛል
አከዚ ረሰርጸ ምልካይነ ከናፍካኒ ሰገይ ጅዲያዱ ቄሰብየዱን ጅራቱ ባብየከኛ ትደለቾፊ ጉደቹ ሳቲ ቆንቆሳረትሲ ዋንትኑት ያርግኑ ማለቶ ወናፋን ገረገራቲ አቺ ሰገሌ በሬዳ እንዩመቱ ደበለቴ ዋነከና አርግና ከናፍዩ ዋንኒ ዱበቶፍ ሂከንፈኑ ደበለይስ ናኑአር ዋንጅራቴፊ ሙዚቃ ባጅ ዱገሌ ሳትሚቾሜ ሙጠኖሌ ኢራፍሮቴ ጅራ ለቆዳ ፊ ሙዚቃ ባጅ ዱገሌሳ ከነፎደ አቺ አፋን ሮሞ ረቲፋይ ኢሳኒካይ አርቲ ነፋን ሮሞ እግሪ ተከተር ካምፈቱ ታይሴ ጅራጅ ቹንዱበታ ሃቲ ወራ አሊ ብራ እሊ ብራሲ ወልተጂ ከነረቲ ሰበበይ አከዚ ቻንገለቴ ፈቲ
ኤክሰለንሲስ ዲየር ፋሚሊስ ኤንድ ፍሬንድስ
አከዚ ቲልሊን ከበጀምቶ ተከሱ ሞታ ማቲ ፊ ፍሮ ተመራ ማቲ ከኛ ከበጀኒ አከሲት ዋኖ አርገምተኒፍ ጉዶኒ ሲንገለቴ ፈዳ የሮል ፋታን ጅዱ ከነ ደበርሳቱ ረከሰትሲ ወሪና ወሊንታተን ገለኒኮ ጉዳዳ ጃለሊ ሲና አገር ሲስተን ኩንሞ መለቶ በሬ ለነብያፊ ኡመተ ከኛ ቲጅቹን ዱበቴ ፕሬዝዳንቲ ሞቱማና ነውሮሚያ ኦብሺ መልስ አብዲሳሲ ወልተጂ ከነረቲ አሊኖል ማጉዳ ነመብያፎ ለጅቹን ዱበተን
አሊን ቀብሳዳ ሰገሬ ብሪሱማ ኡመተ ሮሞቲ Barsisa Sena, Barsisa Duda Oromoti, Alin, Walkitum Madaf, Ubuluma Matotatif, Undauli Motokum Madaf, Namal Kani Guya Ojet, Namar Sakafali. Alin, Urumuma, Hasat Aninjiran, Umurisa Gutu Gochanjirat, Undauli Mo Wanini Tiyadatam, Kankanandro Jetamani Olint, Motumana Noromias, almat kanu jennu tausa asuman merkane sun barbada
harra ware bodasi ref artist ali birra garadre dawat kan gaggefame yoto bakajira tonni fi dinqisi fattonni sa argamenitti sirne awalchi sas gaggefame tijira gaba sagale america f galmo right mfinera
sagale america saganta fan oromo ra qopin harraf qindai kanuma ሰገንታ ጉያዳ ጉያት ተምሳስ ኑመር ሰሪቲከኝ voa@afanoromo.com ራ ኢሜል ዲዳን ከነኑ ደቀቡ ፈተንሞ horn@voanews.com ራ ተጣምሰኑ ፍኢሳ ዩቲዩብ ትዊተር ኢንስታግራም ራ voa@afanoromo ዮጀታን ከስሞስ ፌስቡክ ይከኝ ራለ ኖርዶ ፎደንዴሱ ሰገንታ ከኝ ጉያዳ ጉያት ተምሳስ ኑራ ተዶዋን ሃራ ፊሮ ኢላንደተን ከስሞስ ቆጲለ ከኝ እድሌ ተርበን ተሮቶ ኮዲያታን ኮርዶፉን ደገተና ጉላላን ሰገንታ ካና ለሞዳንዲ ፕሮዲውሰሪን ከኝ ንጉሱ ታምሬ ገመ ቪዲዮቲን ጉላላን ከኛ ለቴራ መንቴ ከስመስ ሚዲያ ሀዋሱማ ከቅንዴስት ትክስት ገምቤቲ ካንስን ከስመስ ሰንቱ ጁቤ ሆራት ቆጲ ቦሪኖል ትደይብና ነጋት ብሏል።